og engar draugasögur eða urðu menn aldrei varir við drauga þegar þeir voru að paufast í myrkrinu
Nei, ég, ekki var ég það og fór ég hér marga ferð í skuggsýn og nesi var aldrei varir við drauga Hins vegar sagði mér Jón Hermannsson Jón heitin Hermannsson fyrirmyndi tollstjóri hann bóðum upp á Kaupmannahöfnum 1904 eða flutti stjórnaráðið heim eins og hann kallað og var skrifstofustjóri í ráðuneytinu, fyrsta ráðuneytinu og jafnframt gengdi hann tíma sýslumanns embættinu í Hafnarfirði, Guttungurjóð sýslu og þá sagði mér að hann hefði farið oft á milli eftir vinnu þá fór hann ríðandi sur í Hafnarfjörð til þess að vinna þar á kvöldin og Jón sagði að ja, ef að nokkuð staðir reynt þar sem ég hef farið þá það kringum Kópavogslækinn en brúin yfir lækinn lá einmitt akkurat þar sem að framhjá þingstaðnum og aftökustaðnum gamla uh-huh. en ekki sagði mér hún neitt nánar af því þeim viðskiptum sínum við
uh-huh.
við þá reymleika
uh-huh.
en ekki var það því að Jón væri hjátrúarfullur maður við það þegar ég var hérna gert á það að halda á loftin hinn hýkiljum
já
En drauga hef ég aldrei verið var við hvorki hér en í annar staðar svo það
mm-hmm.
ég er afsköflega þeir kæra sig ekkert minn félagskap og ég ekki þeirra náttúrulega
En það var engir aðrir hér orðið var við neitt
Ekki svo
var við neitt
Nei ekki svo ég veit þetta sem Jón sagði mér er það eina sem ég hef heyrt þá hluti fyrir utan það að ég hef heyrt eitthvað eftir miðlum og fyrir fólki það er nú held ég ekki það verða aldrei góðar þjóðsögur þannig eru tilkomnar